бұл бір болған уақия қауым түсіпте. Болады екен барлығы да шығыт шілікте. Қауым құрлық моды болды сол күллері. Бос қалмады біздің ауылдың жігітлері де. Түнің менен шығады екен қарақшыдай. Енді отыра беруге тақаты болмай. Бірінші болып шығады екен Бахадыр. Бір ысқырса қалғаны да жиналар екен.
Қасыл дос.
Солай етіп Бахадырың бір ысқырыпты. Манас таңыр әмде саламат шығыпты. 5-10 минут ойласыпты құрып алған соң. Абатбайдың аты ызына жол тартыпты. Ішіндегі командирі Бахадыр екен. Команданы бұйрықты сол береді екен. Саламат сен қарауылап тұрасаң депті. Біздер іштен қауын ұрлап шыққанға шекем. Бірінші болып Бахадыр өтті тесіктен. Не дегенмен командир ғой маңлайға тіккен. Манас өтіп алды қалтырап қорқып. Тәңір еле өт алмай жүр ешекте үркіп. Бахадыр еплеп-сеплеп өткеріп алды. Бұқшылап атызға қаден таслады. Қарбызларды шерт көріп қауынды ескеп. Піскенін піспегенін көріп аслады. Саламаттың көзіне бір қара көрінді. Хан бұларға қашыңлар деп сигнал берілді. Абайсыздан бұларда албырап қалды. Әлінгенін алып қашты қалғаны қалды. Бір-біріне мұрат етіп қолларын жайып. Сыйласықлы болып еді кірел уақытта. Тарбай ақылап тұрмасып шығылып тайып. Сыймай қалды тесікке шығар уақытта. Тарбай ақылап тұрмасып тек алға басты. Ақырында қораны арқалап қашты. Қашып-қашып құтылғанын білген соң олар. Төртеуі де дем қалып өкпесін басты. Ізледік қой жоралар сонша минетті. Жеп қалайық енді мына түйнекті. Деп Бахадыр ортаға әкеліп қойса. Ұрлағаны түйнек емес кесек боп шықты. Тәңірдің алғаны елеп түспеген. Манастың алған қарбызын қорсық жеп кеткен. Бос кеткен соң сонша минет сонша уақты. Бар айыптың барлығын саламатқа тақты. Бұл бір болған уақия қауым түсікте. Болады екен барлығы да шегітшілікте.